Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Euskadi, auzolana.
Eta Made in Bass Country tartean gaur ezagutzera goazen protagonista, ez da ohiko enpresa bat, baina asko du ohikotik. Baserrian baitat, tradizio eta berrikuntza uztartzen duen gunea, Lazka ondago kokatuta, esnea du diru iturri, eta Maria Jesus Insausti da bertako buruan. Arratsaldeon, Maria Jesus.
Kaixo, arratsaldeon.
Berriki Aspegi Gipuzkoako enpresari eta profesionalak elkartzen dituen emakume elkarteak banatzen duen sariaren aurtengo irabazleetako bat izendatu zaitu.
Bai, bueno, horrela da, pixka bat sorpresa izan da niretzako, ez da, ez usteko bat. Baina, bueno, azken batean nik uste nire ibilbidearen egindako lanaren rekonozimentu bezala hartu denik, eta bai, oso gustora, ez da, pozgarria da, ez? Nolabait ere, lan hori errekonozitzea askotan horren falta izaten dugu. Eta bati bat emakumeak, ez da, eta baserrian, oso gustora, bai.
Alicia Gomez, DPM aeronautika sektorean 200 langile gidatzen dituen emakumearekin batera, jaso duzu saria, oso adarrez berdinak, baina bi emakume ekintzaile, zarete?
Bai, bueno, bai, oso ezberdina dudari gabe, beraren lana eta nereak ez dauka zer ikusirik. Eta, bueno, berritzaileak edo ekintzaileak, izango gara, horregatik eman digute bintzate saria. Eta bai, guk, izuetan, izueta da, nik
gure baserria izan,
hori da, izueta da. Eta bai, izuetan, azkeneko urte hauetan, bai, eraman dugula, hori dinamika bat, eta aurrera begirako lan bat, eta dudarik gabe hor, zuk komentatu duzun bezala tradizioa eta berrikuntza batu ditugu, eta baita ere artizautza eta teknologia uztartu, ez da? Azken batean produktu berriak atera, baserria nolabait ere da hori, iparra nora jun behar duen helburu batzuk jarri, eta bueno, hortan ari gara azkeneko urte luze hauetan, bai.
Berrikuntza, jasangarritasuna, komerzializazioa, hori guztia, izan ere esnea ekoizteko behar diren behietatik hasi, eta esnekiak egitera arte prozesu osoa kontrolatzen dizue iztuetan.
Bai, hori da. Guk esaten dugu lema bat daukagu, ezta? Esnetan bizi gara. Hori da guk daukagun lema, ezta? Eta honekin batera bai, lurralde lotutako nekazaritza egiten dugu, ganadoren ongizatea bermatzen dugu eta inguruari errespetua errespetuz lantzen dugu, ezta? Ingurua errespetuz tratatzen dugu eta baita ere denboran iraungo duen jarduera jasangarri bat dakuk aurrera daramaguna, ezta. Azken batean, guzti hori behar-beharrezkoa da, bai ganado elikatzeko garaian, bai esne kalitatezko esne bat jasotzeko garaian, ezta. Eta iraundezan hori horrek badu esan nahi handi bat, ezta. Ez dezagun agortu dauzkagun baliabideak, eta luzaroan iraun dezaten gure ondorengoek ere lan berdinean edo berdintxoan jarraitu dezaten, ezta. Guk egiten dugu, esnetako behia ditugu, eta esnea ekoizten dugu, eta gero esne hori eraldatu baita ere, ez? Eta lehenik eta behin, guk lortzen duguna da, iztuetan lortzen duguna da, kalitatezko esne bada, azken batean, esne hori izango delako gero, egingo ditugun jogurrak horrekin egingo ditugu eta egiten ditugun izozkiak ere horrekin egiten ditugu, ez. Guk Europatik hainbat bidai egin ditugu eta pixka bat ikusi nola lan egiten duten, zer egiten duten, lagunak eta baditugu, Frantzian, bai Austrian, eta pixka bat ikusi ditugu gauza berriak, ezberdinak, ez da. Azken batean berritu beharra daukagulako. Gauza ez dakit eta posible da hori egitea, posible da hori egitea, baina pizka bat jantzi egin behar duzu edo ikusi egin behar dituzu gauza ezberdinak. Eta guk egin duguna hori izan da, ez da? Europatik egin ditugu 3-4 bat bidai egin ditugu ezberdinak eta ikusi nola lan egiten duten Europa aldean, bai Austrian, bai Frantzian, Alemanian izan gara, Inglaterran ere eta Italian ere, eta pixkat nola lan egiten duten eta zer lan egiten dutena. Garbi dagoena da, Europako herria, beste herrialde batzuk, gu baino askoz ere aurreagotik dihoaztela, ez da? Gure, ba, 20 urteko aldea garamata gu, esaten dugu 20 urte. Eh? Eta bueno, ba, pixka bat, ikusi dugun hori, bueno, ba, egin duguna da, ikusi nola egiten duten baitare, ikusi ikasi, noski, ikasi formatu beharra dagoelako baita ere, gauzak ez dira ezerezetik ateratzen, ikusi eta gero baita ere zuk ikasi egin behar duzu gauza ezberdinak egiten, eta ondoren, ba, bueno, ba, aterat dituko, ba, gero egokitu gurera, eza, guk daukagunera egokitu han ikusi eta ikasi ditugun gauza horiek, ez. Eta gero, ba, bueno, baita ere lehartikerren laguntza izan dugu, gero, ba, hori, ba, ateratzeko jogur horiek, eta barra bar, eta bar, ateratzeko garaian, eza, orduan, ezagut, asko pentsatutako bide bat ari gara aurrea eramaten, asko pentsatuta eta baita ere, bueno, ba, lantalde handi bat, ezta, azken batean pertsona batek bai lan bat egin dezake, baina gero talde bat behar da zetik, norbait ere horri bultzada eta bueno, eta ilusioa eta guzti hori emateko.
Momentu honetan oker espaldi manaiz, zuen soroetan 41 hektariatan 40 abelburu azten dituzue, erabiltzen dituzue zuen esnekiak egiteko, bidaiak egin dituzue hor zehar, baina ustez Soriara 6.000 abelburuko lantegi horretara joateko asmorik ez daukazula orduan, gauzak ikastera.
Ez da pentsatu ere. Horrelako, ez dakit, makro industri, ez dakit, nolakoa, hori nik uste soberan dago. Soberan dago. Gu behar duguna da, ez dakit, hemengo baserriak bizirik mantendu, eta baserrietan egon dadila, nola baiteko jarduera ekonomiko bat egon dadila baserri horietan, ez da? Eta noski, gero baitere, ba, hortik sortzen dena, gero gizarteari, konsumitzaileei zuzenean eskaini. Nik uste hortik daukagula, irtera eta baserren irtenbidea hortik dagoela. Eta ez, holako makro industri historio batetik. Horrek ez ditu lanpostua sortzen, horrek egiten duena da lanpostuak bukatu egiten ditu eta baita ere inguru guztia kaltetu eta ezin rekuperatzeko bide batean jarri gainera.
Maria Jesus, zuek webgunea ere elikatzen duzue, hor dauzkazue zuen produktuak eta ezagutaraztera ematen duzue baita ere baserria. Bisita gidatuak izaten dira iztuetan baita ere.
Bai.
Kalekumei erakutsi egin behar zaielako esnekiak benetan nola egiten diren?
Ezakit, nik, erakutsi, nik uste oso garrantzitsua da eta interesgarria oso jakitea zer jaten dugun, ez da, eta nola eginda dagoen guk jaten dugun hori. Nik askotan pentsatzen dut, ezakit, azkeneko hamarka dauetan edo azkeneko urte hauetan, nola baita ere, baserriko ezagutza hori galdu eginda, ez? Oso iritartu eginda, gero eta gehiago iritartzen ari da gizartea, eta ezakit naturarekin eta baserriarekin zegoen lotura hori hor nolabait ere etendurak daude, ez? Eta nik pentsatzen dut hori ezakit biztanleak edo gizartea jakitea baserrian nola lan egiten den eta inguru hori bizkat ezagutu eta maitatze horrek denontzako mesede besterik ez dela, ez da? Orduan nik askotan aipatzen dut nolabait ere zubiak eraikitzea, ezta, nolabait ere apurtu edo pixka bat zartatu diren zubi hoiek berriro eraiki behar ditugula eta ezagutza hori eman, ezta, ezagutza hori eman bai gizarteari, bai kontsumitzaileei eta aurrei, batipat aurrei, guk askotan ikusten dugu hemen bisita gidatu, asko egiten ditugu, ezta, atongo Jose Miguel Barandiaran museoarekin batera egiten dugu eta beste edozein taldek ere nahi baldin badu deitu egun hartu eta bisita gidatu egiteko arazorik ez da izaten eta ikusten duguna da bisita hoietan ikusten duguna da ezaguza falta hori ez dakit jaten duguna nundik datorren edo hori bizkat galdu egin dela, eta batipat aurrak ikusten ditugu horrela. Hiria handietatik baldin badatoz aurrak, oraindik eta are nabarmenagoa ikusten da austura hori, ez da, ez dakitela nondi datorren, ez dakit, oso tristea irutzen zait, askotan esaten dut, jo, baina, jo, ze nolako, ez dakit, azken batean zehatzen dugun uragarrelako, ez? Eta herri txikietakoak aldiz, bueno, baia asko zer gehiago dakite, ba, behiak norakoak, errepean, ez dakit zer, lautiki ditu, belarra jaten du, ez dakit, ba, txala izaten du, eta gero esnea ematen du, ez dakit, beste ezagutza badute. Eta nik uste hori behar beharrezkoa dugula, ezagutza hori, ba, transmititzea, eta aurrak hain desente galduta daukaten hori, ba, bueno, pixka bat berreskuratzea.
Ba, Maria Jesus Insausti, iztu eta baserriko jabea, eta baita bertan ekoizten diren esnekien arduraduna. Eskerrik asko, mezulariare erantzuteagatik. Segi ondo.
Bai, gauzatxo bat esan nahi dut. Nerekin batera, hemen, bueno, alaba hemen dago, baslaba nerekin batera ari da, ainitze, eta, bueno, eta nik uste, hori, balden, askotan, ba, transmisio, falta edo aipatzen den hori, bueno, iztuetan behintzat hori, ia, ziurtatuta dagoela, eta, eta lehen esaten duen bezala, eta ba, luzaruan iraungo duen baserri baten bideo hortan guazela.
Ba, asko pozten gara, ze joan denunean enek argi maiganean jarri zigun txostena oso ezkorra zen, 10 emakumetik bakarrak momentu honetan egiten duelako baserrian soldatapean lana, eta horrela ba, belaunaldiko transmisioa oso kolokan dagoelako momentu honetan. Eskerrik asko, Maria Jesus, eta segi ondo.
Eskerrik asko zuei, nahi zuen arte.